Ar ziņām Līga Puriņa. Krievijas prezidents Vladimirs Putins piektdien 3. jūnijā parakstīja dekrētu par tautas nobalsošanu apstiprināto konstitūcijas grozījumu uzstāšanos spēkā, kas ļaus viņam palikt amatā vēl uz diviem pilnvaru termiņiem. Eiropas Savienība aicinājusi Maskavu izmeklēt ziņas par pārkāpumiem, taču Kremlis paziņojas, ka negrasās reaģēt uz kritiku, kas izskan no ārvalstīm. Sazinājāmies ar politologu Ojāru Skudru, kurš atgādina, ka Krievijā vēlēšanu tiesības ir 109,19 miljoniem iedzīvotāju, no kuriem balsošanā piedalījās 68% vēlētāju. Attiecībā par balsotāju Latgalē politologs stāsta.
Latgalē tas procents bija 96,84% par un tikai 55,23% pret. Varam izdarīt secinājumus par to Krievijas pilsēnu noskaņojumu, kas dzīvo Latgalē un tur arī nobalsoja.
Pēc Ojāras Skudras teiktā faktors, kas ietekmēs Latvijas un Krievijas attiecības, ir labojumi konstitūcijas 81. Pantā, kas tautā nosaukts par tā dēvēto nulēšanas pantu, jo atļauj Vladimiram Putinam startēt prezidenta vēlēšanās gan 2024. Gan 2030. Gadā.
Interesanti pieminēt to, ka Putinam 70 gadi paliks 2022. Gadā, 2024. Gadā 72, 30. Gadā 78 un 38. Gadā, ja viņš tiešām būtu divas pilnas prezidentūras periodas pie varas, 84 gadi. Nu, man personīgi nešķiet, ka tas ir reāli bioloģiski, medicīniski un visādi citādi iemeslu dēļ. Kaut gan Donaldam Trumpam pat labam ir 74 gadi, Joe Bidenam demokrāti kandidātam 77 gadi, Bernie Sanders 78, Nancy Pelosi, kas vada kongresa apakšpalātu, ir 80 gadi, kā smējas politologi, tā dēvētais veco zēnu klubiņš starptautiski nav nekāda izņēmuma parādība.
Kā notikušies var ietekmēt Latvijas un Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju, turpina politologs Ojārs Skudra.
Balsošana tiešā veidā nekādi neietekmē Krievijas federācijas attiecības ar citām valstīm, tiepaši ar kaimiņu valstīm. Eiropas Savienība ir noteikusi trīs dažādu tipu sankcijas. 29. Jūnijā pavisam jauni atjaunoja ekonomiskās sankcijas uz 6 mēnešiem, kas skar finanses, enerģiju un dubultā lietojuma preces.
Tāpat noteikta sankcijas virknē individu un vairākām juridiskām vienībām, kā arī ierobežojumi uzņēmējdarbībai Krimā un Sevastopolē. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.